Rádio Praha, zprávy.
Senátoři s podnikateli míří do Indie a na Ural. Vláda zváží, zda dát žákům šanci hlásit se na 3 střední školy. Začaly vánoční trhy. U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Politická jednání a možnosti ekonomické spolupráce patří do náplně nadcházející cesty do Indie a Ruska, kterou podniknou senátoři v čele s předsedou horní komory Přemyslem Sobotkou. Doprovází je zhruba 20členná skupina podnikatelů a náměstci ministra financí a průmyslu a obchodu. Sobotka před odletem řekl, že k hlavním tématům ekonomických jednání bude patřit energetika. Vláda posoudí návrh, podle něhož by žáci dostali šanci hlásit se už v prvním kole přijímacího řízení až na 3 střední školy. Nyní platí, že v prvním kole lze podat přihlášku jen na 1. Toto omezení má ale řadu kritiků a skupina poslanců v čele s předsedou školského výboru Valtrem Bartošem navrhla uvedenou praxi změnit. Vicepremiér Alexandr Vondra nechal při úterním návratu ze Sofie vládní speciál přistát v Bukurešti, kde večer hrála Slavia Praha fotbalový zápas skupiny Ligy mistrů. Napsali to Lidové noviny. Ministr podle listu tvrdí, že měl v Bukurešti 2 schůzky s politiky a na fotbal se zašel podívat až po nich. Oficiální web úřadu vlády si ale o jednání v Bukurešti nezmiňuje. Vlak Pendolino, jedoucí na trase Praha-Ostrava, dnes před polednem nedaleko Dolních Počernic vykolejil. Nikdo nebyl zraněn. Podle serveru novinky.cz se mimo koleje dostaly všechny vagóny, kromě prvního. Mluvčí Českých drah Ondřej Kubala zatím podrobné informace o stavu vozů neměl. Nová hra Václava Havla, která bude mít světovou premiéru na přelomu května a června v divadle na Vinohradech, se pravděpodobně dočká filmové podoby. Její autor to potvrdil Lidovým novinám. Projekt podle listu inicioval kameraman, režisér a fotograf Jaroslav Brabec, se kterým prý Havel spolupracoval na filmovém scénáři. Podle novin se spekuluje také o tom, že by se v připravovaném snímku mohl objevit i sám Havel. Na neobvyklou předvánoční spanilou jízdu přes Atlantik se chystá kapela Monkey Business. V pondělí totiž odletí do Argentiny, kde 8. prosince vystoupí na velkém mezinárodním rockovém festivalu Person Fest Buenos Aires, který navštěvuje přes 50 000 lidí. V Praze začaly vánoční trhy. 150 stánků láká na zboží i pochutiny. Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí budou letos trvat 32 dnů. Končí v úterý 1. ledna 2008. Výzdoba trhu je laděna do červené, zlaté a stříbrné barvy. Český krasobruslař Tomáš Werner vyhrál na Grand Prix v japonské Sendai krátký program. Před domácím favoritem Daisuken Takahashim, stříbrným medailistou z mistrovství světa, má v posledním závodě elitního seriálu před prosincovým finále v Turíně těsný náskok 26 setin bodů. Soutěž bude pokračovat v neděli volnými jízdami. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála i 3. závod ve světovém poháru na dlouhých tratích. V ruské Kolomně potvrdila roli favoritky a s přehledem triumfovala na trati 5000 metrů. A jaké je počasí, zataženo až oblačno, teploty 3 až 7 stupňů Celsia. Po zprávách se vrátíme k hlavním událostem uplynulého týdne. Politoložka Vladimíra Dvořáková bude komentovat kongres vládní Občanské demokratické strany. Hostem rubriky Češi v zahraničí budou děti českých matek, které se před lety provdaly do islámského světa. A na závěr se podíváme do Českého Dubu, kde je pouhých 5 dnů vystavena jedinečná památka, románský ostatkový kříž. Co se stalo v Česku v uplynulém týdnu, o tom uslyšíte od Josefa Kubečky.
Týden v České republice.
Školství, mládež a tělovýchova dostanou zřejmě jednoho z nejmladších ministrů v historii. Strana Zelených nominovala na tento post svého 30-letého místopředsedu Ondřeje Lišku. Pokud nedojde k neočekávanému vývoji přímo ve straně Zelených, prezident ho ve shodě s premiérem Mirkem Topolánkem jmenuje příští týden. Předseda vlády je přesvědčen o tom, že Ondřej Liška je schopen tuto funkci zvládnout. Na rozdíl od prezidenta Václava Klause nevidí problém ani v tom, že budoucímu ministrovi je teprve 30 let.
Ondřej Liška tím, že je schopen vést výbor poslanecké sněmovně, tak evidentně je schopen vést tým ministerský náměstku na ministerstvu školství. Je to člověk, kterým jsem se přesvědčil, že má na takovou funkci, a je otázka, jestli zvládne ten přechod, uklidnit situaci školských odborů a celou řadu problémů, které ho čekají, ale pro mě to jméno není jméno, proti kterému bych měl jakékoliv výhrady.
Sám Ondřej Liška řekl, že pro vedení ministerstva školství má hlavně velké odhodlání.
Šlo Dani Kuchtové i lidem kolem ní bylo jmenovat někoho, kdo bude skutečně schopen a bude garantovat, že ten zelený profil bude ve vládě dostatečně zřetelný. To si myslím, že splňuje to, že jsem místopředseda strany a jsem schopen řešit nejenom ty urgentní problémy rezortu, jako je čerpání evropských peněz, ale i samozřejmě celý zbytek té šířky, kterou zahrnuje.
Resort školství trpí řadou problémů a řešení některých není možné dlouho odkládat. Rychle je nutné řešit například čerpání evropských peněz. S tím souvisí potřeba resort personálně stabilizovat.
Ono je skutečně jako vykořeněno na dřeň, řekl bych, tam odešla samozřejmě spousta dalších pracovníků, kteří byli důležití.
Říká místopředseda České konference rektorů Václav Cejpek. Jako prvořadý úkol si budoucí minister Ondřej Liška přece vzal vyřešit finance.
O tom, že školství je dlouhodobě podfinancováno, není pochyb, a proto pokud se skutečně stanu ministrem školství, bude potřeba jako první zahájit jednání s partnery, jak ve vládě, tak s odbory o možnostech navýšení rozpočtu.
Zdroje pro financování školství nechtěl upřesnit, dokud je neprojedna s premiérem a ministrem financí. Ministerstvo školství má v navrhovaném rozpočtu na příští rok k dispozici přes 118 miliard korun, asi o 3% více než letos. Školské odbory žádají ale další 3 miliardy korun na pomůcky, vzdělávání pedagogů a zejména platy pracovníků. Plánovaný růst odměn podle nich nepokryje ani inflaci a odboráři hrozí stávkou. Cena elektřiny, plynu i uhlí letí v Česku prudce nahoru. Podle toho, kde lidé bydlí a čím topí, mohou počítat se zvýšením až o 20%. Ještě většímu růstu zabránilo zmrazení státem hlídaných poplatků. Smůlu mají lidé, kteří podlehli na začátku 90. let kampani, která propagovala pořízení přímotopů a tudíž elektřinou vytápějí celý dům. Dnes zaplatí za vytápění domku kolem 30 tisíc ročně. Příští rok to může být o 6 tisíc víc. Od ledna totiž elektřina v průměru zdraží o 9,1% a připočíst musíme ještě ekologickou daň. Praktické dopady zdražení ukazuje na příkladu hlavního města předseda energetického regulačního úřadu Josef Fürst.
Kde se používá elektřina ke svícení a vaření, tak tam jsou to 100 koruny. Potom musíme uvažovat další takovou kategorii odběratelů, kteří využívají jednak elektřiny k vaření, svícení, ale také i k hoře vody, kde se to blíží několik stovek. A u těch, kteří používají i natopení jako přímotopy, tak je to rozdíl i několik tisíc.
Energetický regulační ústav vzkazuje, že cena elektřiny poroste i v příštích letech. Poptávka totiž stále roste, ale nové elektrárny se ve střední Evropě nestavějí. Kromě proudu porostou i ceny plynu a centrálního tepla. Zde to bude až 20%. Zvedá se totiž cena uhlí, kterým se topí v elektrárnách. Odborníci vidí zdražování energií jako nevyhnutelné. Například analytik Atlantic Finanční trhy Petr Novák čekal ještě vyšší ceny.
Výsledné zvýšení cen elektřiny pro domácnosti je na spodní hranici našeho odhadu. Čekali jsme, že elektřina zdraží o 9 až 10%. Výsledné zdražení o 9,1% pro konečné spotřebitele z řady domácnosti tak vnímám mírně překvapivě pozitivně.
Podle mnohých odborníků mohou růst cen zastavit nové elektrárny. Chcete vědět, co je to huňa nebo vosnovák, kde žijí goralé nebo jak se čistili studánky? To vše se můžete dočíst v nové třísvazkové lidové kultuře s podtitulem Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Na vzniku této unikátní publikace, která nemá v historii českého národopisu obdoby, pracovalo kolem 120 autorů celkem 14 let. Podle Lubomíra Tilnera z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, který byl od počátku prací na národopisné encyklopedii jejím vědeckým tajemníkem, se jedná o zcela unikátní dílo.
Slovníkové dílo tohoto typu nevzniklo dosud nikdy a je to tedy první. A mám obavu, že poslední případ, kdy vychází něco takového v tomto rozsahu.
Třísvazková encyklopedie má kolem 2000 hesel a další tisíce odkazů, podrobný věcný zeměpisný jmenný rejstřík, obsahuje i množství dobových fotografií, kreseb, mapek nebo notových záznamů. Jeden svazek je věnován osobnostem českého a moravského národopisu.
Já jsem stál u zrodu asi 2000 titulů za svoji kariéru nakladatele a tohle je určitě kniha, kterou řadím mezi prvních 10, na kterou jsem pyšný a hrdý. Naplňuje fakt pýchou, že na tom je logo našeho nakladatelství. A když jsem viděl to nadšení, s jakým to dělali a ten zápal, tak to bylo něco úžasného.
Říká Jiří Kolečko, ředitel nakladatelství Mladá fronta, které národopisnou encyklopedii vydalo.
Josef Kubečka u mikrofonu ještě zůstává. Tématem rubriky Česko v komentáři bude Kongres Občanské demokratické strany vítěze posledních parlamentních voleb. Ten přijal minulou sobotu 3 usnesení. Třetí usnesení k národní politice praví, že si ODS velmi váží spolupráce a podpory ze strany Konfederace politických vězňů České republiky a vyzývá všechny své členy, aby se i nadále zasazovali o odstraňování křivd komunistického režimu. Žádá poslance a senátory ODS o podporu přijetí zákona o třetím odboji. Co vedlo delegáty kongresu k přijetí tohoto usnesení? I na to odpovídá politoložka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické v Praze.
Česko v komentáři.
Já si v zásadě myslím, že toto přijetí odpovídá profilu pravicové strany, tak jak se ODS definuje a tak jak se ODS samozřejmě definovala i třeba v předvolebním programu, kdy výrazně používala tu antikomunistickou kartu. V tomto momentě zvýraznění tohoto aspektu, pokud pomineme, že tam bylo teda vystoupení, ale také na základě pozvání předsedkyně Konfederace politických vězňů, je trochu zajímavé v souvislosti s připravovanou prezidentskou volbou, kde pravděpodobně bude nutné, aby ODS vyjednávala zároveň hlasy i komunistů, protože se nedá příliš předpokládat, že by bylo možné, aby Václav Klaus byl zvolen bez částečné podpory této strany. Takže zvýraznění toho antikomunismu v momentě, kdy se vlastně chystá ta prezidentská volba, je trošku takové protikladné.
Druhé usnesení k evropské a zahraniční politice v podstatě schvaluje dosavadní postup ODS ohledně reformní smlouvy Evropské unie, tedy žádost o její posouzení ústavním soudem. Současně ale nabádá ministry, poslance a senátory ODS, aby v případě, že reformní smlouva vstoupí v platnost, aktivně využívali nových nástrojů, mimo jiné oboustměrné flexibility, posílení žluté karty a tak dále, k ochraně zájmu České republiky a našich kompetencí. Jak si tento bod usnesení vysvětlujete?
Tady bych řekla, že to je spíše určitá míra kontinuity a vychází se i celkově ta z postojů minimálně části ODS, a to zejména té části, která je výrazněji propojena s postoji Václava Klause ve vztahu k Evropské unii. Takže mě to usnesení v zásadě nějakým způsobem nepřekvapuje a myslím si, že odpovídá těm dlouhodobějším trendům. Tam šlo ještě o tu problematickou otázku, aby vlastně premiér měl možnost tuto dohodu vlastně nějakým způsobem podepsat, protože byl vázán nějakým předchozím usnesením, takže dali se vlastně premiérovi volné ruce, ale zároveň jako se ukázala jistá kontinuita ve vztahu k té kritické reflexi Evropské unie.
Na prvním místě figuruje usnesení nazvané k volbám. V něm kongres vyzývá poslance, senátory a celou politickou reprezentaci ODS na všech úrovních, aby zajistila maximální možnou podporu kandidatuře Václava Klause na post prezidenta republiky. Jde o deklaraci semknutosti nebo o projev nejistoty?
Já si myslím, že to je určitá deklarace semknutosti. Byla snaha ukázat, že vlastně ODS je jednotná ve vztahu podpoře Václava Klause. Tam samozřejmě předtím se spekulovalo, že můžou být některé proudy při tajné volbě, které by mohly nějakým způsobem třeba vystoupit proti této volbě. Ta deklarace de facto nic neřeší z hlediska třeba té možnosti, že by několik lidí mohlo volit jiným způsobem, ale dává, řekněme, najevo tu jednotu ODS ve vztahu prezidentskému kandidátovi. Takže myslím si, že to se v zásadě dalo očekávat a také nevidím to jako nějak překvapivé. Rozhodně se dokážu představit, že by, pokud by byly nějaké významnější proudy, které uvažují o tom, že by Václava Klause nepodpořili, že by to v této chvíli nějakým způsobem deklarovali na tom kongresu.
Kdybyste měla jednou větou charakterizovat kongres občanských demokratů, jak by asi zněla?
deklarace jednoty, nikoliv řešení problémů.
Soudí dnešního z rubriky Česko v komentáři politoložka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Mají společné to, že jejich české matky se před lety provdaly do islámského světa. Všichni tři mluví obstojně česky a čas od času do Česka jezdí na návštěvu. Letos Syřanka Sandrella Bustany, Tunisan Marwan Turkani a Egypťan Tamir Rabi navštívili letní kurzy češtiny v Dobružce a právě tam s nimi natáčela Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Moje maminka je odsud a tatínek je Syřan, tak přijel sem, aby studoval, tak se setkali, tak se potom vzali a tak se museli potom vrátit jako do Sýrie. Žili jsme tady několik roků a potom jsme se vrátili tam.
Vysvětluje bioložka Sandrella Bustany svůj česko-syrský původ. Podobně jako její matka se do Sýrie provdalo mnoho Češek. Jen v samotném Aleppu, kde Sandrella žije, je jich podle ní skoro 40.
Stýkáme se spolu jo, každý měsíc jednou. Ten čas není tak moc, ale se snažíme co nejvíce scházet, když jsou i někdy, když jsou nějaký svátky.
V celé Sýrii podle odhadu žije asi 300 Češek. Setkání pro ně připravuje i česká ambasáda v Damašku.
Někdy jo, dělají takový schůzky, že z celé Sýrie se setkáme všichni spolu. A taky někdy, když jedno město taky něco dělá, tak taky zvou ty ostatní, aby se setkali spolu.
První Češky se do Sýrie provdávaly už v 60. letech, kdy Syřané začali studovat na českých vysokých školách. Dnes už mají v Sýrii nejen děti, ale i vnuky. Do země ale podle Sandrelly Bustany přicházejí Češky i dnes.
Jsou nějaký, je jim tak nějak 30, 35. Jo, ještě do teďka.
V některých smíšených rodinách se maminky dosud snaží, aby i jejich děti mluvili česky.
Když ta rodina se dbá na to a chtějí, aby ty děti uměly, tak to jo. Ale jsou nějaký neumějí a přitom mají tu českou příslušnost. Tady máme ten druhý domov náš, patříme sem, tak proto to s námi pokračuje. Učíme svoji děti.
V Sýrii ale dnes nepůsobí žádný učitel češtiny. Děti ji pochytí jenom doma. Často proto neumějí česky dobře číst a ještě hůř píšou. To je i Sandrellin problém.
Jde mě to číst, ale to psaní mě, to tvrdý i měkký, i to s tím máme problémy.
Sama se češtinu učila z knížek Josefa Lady. Dnes ale v Aleppu knížky nebo časopisy, které by při výuce češtiny pomohly, nejsou k dispozici.
Když něco potřebujeme, tak musíme do Damašku. A v Damašku tam bereme si ty knihy, nebo ty kasetky, nebo ty takhle, a potom si to vememe do Aleppa a potom mezi námi si to půjčujeme.
Za minulého režimu byly vztahy mezi Československem a Sýrií víc než přátelské. Jak ale Syřané přijímají Čechy dnes?
Jako ty lidi okolo? Hezky. Hezky, moc hezky. Jo. Ta politika nezáleží, jak se lidi mezi sebou chovají.
Egyptské Káhery přijel do Dobrušky na krajanské kurzy češtiny Rami Rabi. Vystudoval strojní inženýrství a spolu se svým egyptským otcem vlastní firmu, která instaluje klimatizaci. Má podobné zkušenosti jako Sandrella Bustany.
Já mám jenom mamkou českou ze Zlína. Tak doma pořád mluvíme jako česky s mamkou. A ona taky mluví už arabsky. Ale snažíme se, aby jsme to nezapomněli, víš.
I Rami mu dělá čeština potíže, stejně jako Sandrelle.
Jsem nikdy nestudoval česky a nenapsal, tak jsem chtěl, jako, aby zlepšilo to, aby můžu víc mluvit a nebo psát dopisy. Tak, jako.
Jako dítě české matky má Rami dvojí občanství a tedy i český pas. Do Česka tak může jezdit pravidelně.
Záleží na práci nebo ne, peníze, tak hlavně. Ale jako často je tak každý dva roky, každý tři. Já mám rád tady jezdit, protože tady je krásné všude a krásné počasí máte, krásné zámky a i všechno tady mi se líbí fakt, protože všechno je čisté, všechno je taková organizová. Ne jak u nás, jako máme u nás v Káhiře, je to trochu jinak úplně. A i počasí taky máme jiné. horko pořád.
Rami Rabi se rád stýká s Čechy, kteří do Egypta přijíždějí jako turisté. Stačí, že zaslechne češtinu.
U pyramidy možná slyším česky, tak už pozdravíme, tak jako, že jste tady u nás, díváte na pyramidy.
Rami nevylučuje, že v Česku v budoucnu založí i rodinu. Ostatně jeho sestra ve Zlíně to už udělala. A do třetice 18-letý Tunisan Marwan Turkani.
Jak se vlastně maminka do Tunisu dostala?
Odstudoval v Praze 6 let, asi já ještě tam byl 3 roky a tam se seznámím s mamkou.
Co tady studoval?
Tělocvikovou výchovu na Karlově univerzitě.
Co teď dělá tedy doma? Učí tělocvik?
No, je profesor tělocviku.
Kde žijete?
100 km od hlavního města Tunis, Béža.
V Tunisu je spousta Čechů, jezdí tam samozřejmě na dovolenou, ale jsou tam tedy i Češi, kteří tam žijí trvale?
No, existují, i když se s nimi nestýkáme často. Konzulát vždycky uspořádá večírek, při kterém se shromáždí všichni.
Kolik to je teda odhadem lidí přibližně? Desítky nebo stovky lidí?
No, desítky spíš, moc ne.
A jsou to nějací čeští odborníci, profesionálové, nebo spíš jsou to ty ženy Češky, které se provdaly do Tunisu?
Spíš ty ženy Češky.
To znamená, že tam žije i řada těch česko-tuniských dětí. Stýkáte se nějak?
Sestra má jednu kámošku, jako která je taky napůl Češka, napůl Tunisanka, ve hlavním městě. Ale já, jediný můj kámoš, který je napůl něco, je napůl Rus, napůl Tunisan.
Vidím, že čeština nedělá problémy. Maminka mluvila s vámi česky doma?
No, doma od dětství mluví na mě 3 roky, možná proto jsem začal mluvit později, ve 4 roky. První slovo jsem řekl v klasické arabštině, které mi moc nejde teďkon.
Jak je to třeba se čtením nebo se psaním češtiny?
Tak čisto je lehký, ale psát je problém s tím tvrdým maminkem i.
Tak to dělá problémy nám všem, to nejste určitě sami. A něco třeba čtete?
Většinou čtu knížky ve francouzštině, Molière.
A z těch českých autorů taky někoho?
Českých moc ne.
A jaké jsou vaše plány, co takhle studovat v Česku?
No možná po maturitě v Tunisku, možná budu o tom uvažovat.
Zhruba tak, co by to asi byl?
Matematika, fyzika, je to baví.
Já se ještě vrátím k těm Čechům, co tam jezdí. Jakou tam mají Češi jako turisti pověst?
No, půl na půl mají tam pověst. Jako jsou náky, které tam dělají takovou trochu ostudu, ale většina z nich jsou fajn.
V českém dubu je pouhých 5 dnů vystavena jedinečná památka, románský ostatkový kříž. Odpočívá v bankovním trezoru a na veřejnosti se objevuje jen při mimořádných událostech a ty nastaly právě teď. Český dub si totiž připomíná 650 let svého povýšení na město.
Česká nej.
V dobách, kdy na obchodních stezkách nebylo příliš bezpečno, vznikaly opevněné kláštery, takzvané komendy. Jeden z nich založili Havel a Zdislava z Lemberka v Dubu. Románská komenda kláštera Johanitů byla ve zbytku dubského zámku odhalena v roce 1991 a řadu let tu probíhaly archeologické výzkumy, uvedl ředitel Českodubského muzea Tomáš Edl.
V roce 2003, v zásadě, kdy ty výzkumy se ušívily ke konci, tak došlo tady v Dubu k úžasnému objevu. Na konventním johanickém pohřebišti uvnitř areálu jsme tady zachytili v jednom hrobě ženy, které bylo zhruba asi 50 let, tak v tom hrobě byl nalezen románský kříž doby kolem roku 1200, dvouramenný kříž, posázený drahými kameny, respektive skleněnými imitacemi, jantary, zlacený kříž, emailová výzdoba. Jedná se o mimořádně cenou zlatnickou práci z doby kolem roku 1200.
V celé Evropě se zachovalo jen asi 20 románských ostatkových křížů. Mají 2 příčná ramena, z nichž jedno ukrývá schránku s ostatky zemřelého. V Česku existují jen 2 podobné skvosty, Závišův z Vyššího Brodu a Českodubský.
Byla s ním kolem roku 1350 pohřbena žena, zřejmě šlechtičná a pravděpodobně možná z rodu Markvarticů, rodu, který tady ovládal severní Čechy. Kříž byl do poslední chvíle velmi pětně ošetřován, byl uložen do dřevěného pouzdra potaženého kůží a následně se na něj zapomnělo. Ta komenda, ten klášter, byl v roce 1429 splundrován. Husity, byly tady odkryty vyrabované hroby, ale tenhle ten hrob ušel prostě rabování a ušel následně i zásahům během dalších stavebních úprav, které v tom místě probíhaly v dalších staletích. Prostě ten objev je zcela výjimečný a unikátní a máme tady jednu z nejvýznamnějších zlatnických památek Čech raného středověku v dubu dochovanou. Kříž byl řadu let konzervován, nechali jsme vytvořit jeho repliku, v které je uložen ten ostatek, ten zlomek kříže, na kterým údajně byl ukřižován Kristus.
Kříž i replika jsou teď k vidění u příležitosti 650 let povýšení dubu na město císařem Karlem IV. Český dub patří k nejstarším městům v Libereckém kraji. Archeologové tam například objevili v roce 2000 za vlhkou zdí činžovního domu románskou kapli svatého Jana Křtitele, jedinou dochovanou johanickou svatyni na území Česka. Více už se nám do půl hodinky vysílání nevešlo. Budeme rádi, když si Rádio Praha naladíte opět zítra. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kilohertz, at 1700 hours on 5930 kilohertz, at 1800 hours on 5930 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 kilohertz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kilohertz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kilohertz or at 2230 hours on 9435 kilohertz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kilohertz and at 0430 hours on 9890 kilohertz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.